Preacuvioase Părinte Stareți, Preacuvioși și Preacucernici Părinți, iubiți frați și surori, cuvântul de astăzi o să-l încep într-un mod mai neobișnuit. În sensul în care, de regulă, pornim de la gândul scripturistic sau de la un verset pentru a argumenta o anumită temă. Însă de data aceasta, o să pornesc de la concluzia unui film pe care l-am vizionat cu puține zile în urmă, la sugestia unuia dintre părinții apropiați. Este vorba de filmul numit Dumnezeu la judecată. Pentru cei mai tineri, vorbitori de limba engleză, God on Trial. Intriga sau desfășurarea acțiunii este simplă și cu foarte puține cadre, însă conținutul și tensiunea care se întâmplă și care se descoperă acolo este foarte puternică. Mai exact, este vorba de anii celui de-al doilea război mondial, când un număr mare dintre cei aparținători poporului evreiesc au fost duși în lagăre. Acțiunea se întâmplă la Auschwitz. Experiență limită, suferință fără măsură și deznădejde profundă. Pentru că se vedeau acolo și mai mult decât atât, nu identificau nicio sursă de lumină, de speranță pentru viața lor. Și atunci, unii și alții, specialiști din diverse zone, dar mai ales în ceea ce privește dreptul, zona juridică, și cunoscând foarte bine Tora, adică legea veche, legea Vechiului Testament, pe care și noi o avem cuprinsă în Sfânta Scriptură, s-au gândit ca să îi organizeze, paradoxal, lui Dumnezeu o judecată, un proces, prin care să vadă dacă Dumnezeu este vinovat sau nu pentru suferința lor. Și acest proces se desfășoară după toate regulile unui proces obișnuit, ținând cont, mai ales, ziceam, de rânduiala prevăzută de Tora, de această lege veche a legământului veterotestamentar. Păreri și pro și contra, argumente și pro și contra din partea avocaților. Unii se manifestau împotriva lui Dumnezeu, alții erau pentru Dumnezeu și până la urmă era foarte greu de tras o concluzie. Vorbeau despre experiențele lor personale, dar și despre experiențele consemnate în Scripturile Vechiului Testament prin care Dumnezeu a fost prezent în viața poporului Israel într-o formă sau alta. Și acțiunea filmului se termină undeva în zorii zilei, când o parte dintre cei care erau în acea baracă urmau să fie exterminați. Și când vin să-i selecteze pe unii dintre ei și să îi condamne la moarte, întrebarea și a unora și a altora, și cei care au fost de partea lui Dumnezeu, și cei care au fost împotriva lui Dumnezeu, era aceasta: și acum ce facem? Și se aude un glas dintre cei mai așezați, de la o persoană cu experiență și care a spus foarte puține lucruri pe parcursul a ceea ce s-a întâmplat, răspunzând, și a zis așa: și acum să ne rugăm. Concluzia era aceasta: și acum să ne rugăm. Dar și mai important decât filmul în sine, a fost concluzia, îmi vine să zic, de filocalie pe care am primit-o de la unul dintre părinții duhovnicești contemporani, care el însuși a vizionat acest film. Și a zis așa: războiul cu Dumnezeu, războiul împotriva lui Dumnezeu, dovedește cu prisosință că omul are multă nevoie de Dumnezeu. Lupta împotriva lui Dumnezeu ne arată câtă nevoie are omul de Dumnezeu. Și continuă. Nu intuim, nu știm bine de ce și de unde vine răul și suferința. Dar un lucru putem să-l observăm, că atunci când vine dragostea, ea sigur vine de la Dumnezeu. Și aici e sublinierea pe care vreau să o fac. Răul nu știm de ce și de unde vine în viața noastră, dar de un lucru să fim siguri. Când simțim, când vedem puțină dragoste, ea sigur vine de la Dumnezeu. Și acum, de ce acest preambul și ce legătură să aibă cu Evanghelia de astăzi? În Evanghelia de astăzi e vorba de foarte multă dragoste. O mamă deznădăjduită. Fiica ei era în suferință maximă. Era stăpânită de rău. De unde răul? De ce răul? N-avem niciun indiciu în Evanghelia de astăzi despre motivele răului în viața fiicei sale și în viața ei până la urmă. Zic, avem de a face cu o mamă și am zis că deodată cu ea, cu foarte, foarte multă dragoste. Ideea aceasta o reiau la nesfârșit. Dacă cineva nu l-a văzut pe Dumnezeu bine în viața aceasta și a văzut o mamă bună, are o imagine despre cine este Dumnezeu foarte serioasă, foarte consistentă, foarte profundă. Pentru că socotesc că nu există dragoste mai mare în această lume decât dragostea mamei. Ea este cea care trăiește deodată și la modul total și bucuriile copiilor săi, dar mai ales suferințele. Când această mamă din ținutul Canaanului vine înaintea Domnului Hristos, ea trăiește suferința fiicei sale ca pe propria sa suferință. Nu este niciun fel de separație între ea și fiica ei din acest punct de vedere. Sunt trei elemente foarte vizibile în viața ei, exprimate în tot preambulul acesta de nuanță cinematografică pe care l-am făcut. Și anume, o situație limită. Și cu siguranță mulți dintre dumneavoastră aveți sau ați avut această experiență, situație limită, în care nu mai știi ce să faci. Și care faci multe lucruri pe care altădată nu le-ai fi făcut. Și pentru care uneori ești și judecat de cei din jurul tău. Dar pur și simplu nu știi ce să mai faci. Cei din lagăr trăiau această stare. Nu știau ce să mai facă. Mama deznădăjduită trăiește această stare. Nu știe ce să mai facă. Și într-un fel, în continuarea acestei experiențe limită, vine și cel de-al doilea element. Într-un fel, lupta cu Dumnezeu, războiul cu Dumnezeu. Și dacă suntem onești, probabil mulți dintre noi am avut la un moment dat un fel de luptă cu Dumnezeu. Întrebându-L, de ce, Doamne? De ce mi se întâmplă mie? De ce tocmai acum? Am făcut asta sau n-am făcut asta? Și nu pot să înțeleg de ce mi se întâmplă acest lucru în viața mea. E un război. E o luptă, e o formă prin care ne manifestăm deznădejdea. Nu știu ce să zic, dar oricum, un lucru îndrăznesc să-l spun. Până și lupta și războiul acesta dovedește și ne așează în starea în care avem nevoie atât de mult de Dumnezeu. Când te războiești cu El, când te lupți cu El, de fapt vrei să-I spui, Doamne, Te vreau în viața mea, nu mă descurc fără Tine. Pentru că altminteri ai putea sta deoparte și nici să nu te intereseze. De aceea fac și această paranteză. Și cei care spun că nu cred în Dumnezeu și se luptă într-un mod consistent și insistent cu Dumnezeu, se dovedește că de fapt ei au foarte mare nevoie de Dumnezeu, dar inconștient îl caută. Te lupți cu El pentru ca să-L cucerești și ca El să ți se descopere și să-L simți lângă tine. Iacov, patriarhul în Vechiul Testament, s-a luptat, ne spune Cartea Ieșirii, până dimineață. S-a luptat până dimineața și în cele din urmă L-a cucerit pe Dumnezeu și a spus: nu te las până nu mă binecuvintezi. Și L-a binecuvântat Dumnezeu, I s-a descoperit, dar L-a lăsat și cu un semn pe mai departe. L-a lăsat șchiopătând pentru toată viața. Al doilea element, așadar, este lupta aceasta pe care o simțim uneori cu Dumnezeu din pricina situației limită pe care o traversăm. Dar și mai mult decât cele două elemente, și am zis, în Evanghelia de astăzi e vorba de multă, multă dragoste. Și de fapt asta e și concluzia pe care am tras-o din acest exercițiu cinematografic pe care l-am făcut, că atunci când vedem că vine dragostea aia, sigur vine de la Dumnezeu. Și tragem și această concluzie în ceea ce o privește pe mama disperată. Atunci când vedem dragoste la mama care ne stă în față în Evanghelia de astăzi, atunci înțelegem că această dragoste vine de la Dumnezeu. Însuși, Dumnezeu compară dragostea sa cu dragostea mamei. În cartea prorocului Isaia, în capitolul 49, versetul 15, ni se spune așa și se întreabă prorocul, retoric: oare își va uita mama pe copilul său și de rodul pântecelui său nu va avea milă? Era o întrebare. Și răspunde: chiar dacă mama își va uita copilul său, eu nu te voi uita pe tine, ne spune Dumnezeu. Dragostea mamei devine icoană a dragostei lui Dumnezeu însuși, dar parțială, pentru că dragostea lui Dumnezeu este mult mai mare. De unde vedem această dragoste mare în Evanghelia de astăzi? Din multe elemente, dar eu mă voi referi la unele care ies în evidență. Întru începutul descrierii evenimentului ne se spune așa că o femeie din acest ținut al Canaanului a ieșit strigând și a zis, sunt trei verbe foarte importante, a ieșit. Ce înseamnă să ieși? Când simți durerea celuilalt, nu mai degrabă, când îl iubești pe celălalt și simți durerea celuilalt, ieși dintr-o ale tale. Nu mai ești tu pe primul loc, ci celălalt este pe primul loc. De regulă, noi suntem pe primul loc. Durerea noastră, suferința noastră, grijile noastre sunt cele mai importante. Când îl iubești însă pe celălalt de lângă tine foarte tare și simți profund durerea lui, de fapt trăiești durerea deodată cu el, atunci ieși din tine, ziceam, în sensul acesta că se schimbă ierarhia. Nu mai ești tu pe primul loc, ci este celălalt pe primul loc. Ieși dintr-o ale tale. Și dragostea te face să ieși dintr-o ale tale, să nu te mai vezi tu buricul pământului, începutul și sfârșitul lumii și toată lumea să se învârtă sau să trebuiască să se învârtă în jurul tău. A ieșit, a strigat. Când iubești pe celălalt și simți această situație limită, nu mai vorbești în șoaptă, nu mai ești politicos în sensul să-ți alegi cuvintele, ci strigi din gură de șarpe, din gaură de șarpe. Așa se spune în vorbirea noastră populară. Din gaură de șarpe, în sensul în care ai nevoie de ajutor. Facem această experiență, acest exercițiu de imaginație. Ceva foarte grav ni se întâmplă și ajungem la ușile spitalului. Nu ne mai potrivim cuvintele, nu ne mai gândim la ce ar trebui să spunem, ci numai atât îi spunem, ajută-mă! Și dacă e cazul, strigăm în gura mare, ajută-mă, copilul meu este pe moarte, este bolnav. La slujba veciernei mereu cântăm acest psalm, 140. Și cum zicem? Doamne, strigat am către Tine, auzi-mă, ia aminte la glasul rugăciunii mele, acum când strig către Tine. Nu-i zicem, Doamne, mă îndrept spre Tine, ci zicem, Doamne, strigat am. Strig din toți rărunchii, din toată ființa mea, pentru că situația pe care o traversez este limită, este fără lumină și am nevoie de Tine. Și apoi vine cel de-al treilea verb. Și a zis, când ești în situație limită, în disperare, nu zici multe, zici numai ceea ce trebuie. Și ce trebuie? Și ce zice femeia? Doamne, miluiește-mă! Și Doamne, ajută-mă! Sunt cele două solicitări extrem de scurte pe care le spune mama disperată. Doamne, miluiește-mă, Doamne, ajută-mă. Nu întâmplător, vedeți, și noi la slujbe zicem de zeci, de sute de ori, Doamne, miluiește. Și Doamne, ajută, ne salutăm unii pe alții. Cuvinte puține, nu mai e cazul de cuvinte multe când te afli în asemenea situații. Doamne, ajută-mă, Doamne, miluiește-mă. Și se pune înaintea Domnului, pentru că mai adaugă evanghelistul Matei descriind evenimentul, că îngenunchează înaintea Lui. Sigur, nu mai există aici rost de mândrie. Când ai o suferință, faci orice ca să o rezolvi, să găsești soluții. Ea se dovedește, pe de o parte, smerită, puternică în credință și plină de stăruință. Credea că Hristos poate să o ajute, apoi insista pentru a-i face, a-i aduce milă, a-i aduce mângâiere în familia ei și, în al treilea rând, nu se sfiește să se plece la pământ în fața lui, adică să se zmerească. Și mai subliniez încă un lucru doar și mă apropii de final. Și acest lucru mi se pare iarăși foarte sugestiv și deschide un drum foarte profund în ceea ce privește înțelegerea Evangheliei de astăzi. Ea strigă, strigă, strigă. Domnul se face că nu aude, nu o bagă în seamă. Ucenicii sunt cei care de data aceasta intervin. Doamne, miluiește-o că strigă în urma noastră. Cred că era și deranjant, putem să facem acest exercițiu de imaginație, nu? Domnul se mișca prin mulțime și cineva într-una, într-una să strige, Doamne, miluiește-mă, Doamne, ajută-mă, ai milă de mine. Și știm ce înseamnă o mamă disperată, sau putem să ne imaginăm ce înseamnă, ziceam, o mamă disperată și cum strigă. Și apoi, la sfârșit, zice Domnul, nu este bine să iei pâinea fiilor și să o arunci câinilor. Cuvânt greu. Dar ea l-a înțeles. În primul rând, era mamă. Și prezintă această imagine, mamă-fii, mamă-copii. Nici o mamă bună nu ia mâncarea de la gura copilului ca să hrănească câinii, nu-i așa? Prima dată își hrănește copiii. Și dacă mai rămâne ceva, eventual aruncă mai departe. Adică ea, Domnul Hristos face apel la calitatea pe care o avea ea, mama, pentru că putea să intre în logica aceasta. Nici o mamă nu ia mâncarea de la gura copiilor și să o dea aiurea, mai înainte de a-și hrăni copiii. Dar i-a zis mai departe, așa este, dar mai e ceva. Ce înseamnă hrana pentru copii sau ce înseamnă copiii? Copiii sunt cei care merită. Adică cei pe care îi avem în grijă și cei care sunt îndrituiți să primească hrana, adică să primească ajutorul. Copiii sunt cei care merită să primească, zic în sensul acesta acum, ajutorul lui Dumnezeu. Cei care stau în casa Tatălui, am zice omenește, merită să primească ajutorul lui Dumnezeu. Dar ea zice, e adevărat, așa e, Doamne, eu nu sunt dintre cei meritoși, eu nu sunt dintre copiii din casă, eu sunt dintre cei din afară, dar totuși mă încred în mila Ta. Eu nu merit, Doamne, vrea să zică femeia, așa îi răspunde mai apoi, eu nu merit, Doamne, nu merit, Doamne, dar mă pun în grija milei Tale. Nu mă bazez pe puterile mele, nu cred în ceea ce sunt eu, dar cred în ceea ce ești Tu, că Tu ești milostiv. Și în felul acesta poți să îmi împlinești rugămintea și să-mi vindeci copila. De fapt, aici ni se descoperă condiția pentru care Domnul poate să, sau vine în viața noastră. Vine luându-ne prin surprindere și chiar dându-ne mai mult decât am fi sperat. Atunci când stăm înaintea lui Dumnezeu și conștientizăm că nu merităm ceea ce cerem de la Dumnezeu, dar ne așezăm într-o această nădejde că El nu dă după meritele noastre, ci dă după mila Lui, atunci intrăm în această atmosferă care îl aduce pe Domnul în viața noastră și în felul acesta ne îndreptăm înspre ceea ce Domnul îi spune femeii și ne spune și nouă astăzi și în general. Mare este credința ta, fie ție după cum voiești. Privim în această duminică la dragostea aceasta a mamei, care o aseamănă mult cu Dumnezeu și care devine pentru noi paradigmă de ceea ce suntem noi. Și îmi vine să zic și subliniez lucrul acesta, suntem niște cerșetori înaintea lui Dumnezeu. Și nu pentru că Dumnezeu ne-ar vrea cerșetori, ci pentru că cerșetorii sunt cei care primesc milă nemeritând. Și dacă femeia își asumă această înfățișare de a cerși milă de la Dumnezeu, știind că nu merită, învățăm și noi astăzi că, păcătoși fiind, ne așezăm în această postură de a cere milă de la Dumnezeu, dar mai mult decât atât, de a avea nădejde că El miluiește, nu pentru ceea ce am fi noi, ci miluiește pentru că Dumnezeu milostiv este. Amin.